jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Në gjusë në nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragun, jam Mela Zinkoci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga rajmet kryesore të ditës veçojmë. Vazhdojnë bisedimet e liderëve vendorë me përfaqësues të lartë ndërkombëtar kushtuar rikonfigurimit të pranisë civile në Kosovë. Në Gjirokastër kanë vazhduar gjurmimet për tre personat që dyshohet të gjenden në rënojat e pallatit që u rënua dje. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruksel diskutojnë për rinisjen e bisedimeve për partneritet me Rusinë. Bursat në Azi janë rrëhapur me rritjen një ditë pasi që Kina bëri publik një plan stimulimi prej gati 600 miliard dollarësh. Në pjesën tematike, postierash sjellim aksente nga shtypi botëror kushtuar fitores së Barack Obamës në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këto dhe e zhvillime tjera mëllësisht në vazhdim të edicionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Si që dëgjuat në hapje të edicionit, udhëhecit e institucioneve më të larta të Kosovës janë duke zhvilluar bisedime me përfaqësues të lartë ndërkombëtar për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare. Në linje telefonike kemi shefen e Biros Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Arbana Vidishiqi. Arbana, cilat janë të rejat e fundit nga këto bisedime?
Me lazim edhe sot pra bisedimet midis udhëhecve politik dhe përfaqësuesve ndërkombëtar po vazhdojnë dhe disa nga detajet pritet të sqarohen pikrisht në këto çaste. Për kur edhe është paralajmëruar një takim i përbashkët i presidentit Fatmir Sejdiu dhe kryeministrit Hashim Thaçi me gazetarët. Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe, Francës, Italisë dhe Gjermanisë në bisedimet që kanë filluar që dje, u është bashkuar Eric Chevalier, i dërguar i ministrit të jashtëm francez Bernard Kouchner, vendi i të cilit pramban kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian. Përpjekjet deri më tash janë përqendruar në arritjen e një marrëveshjeje për pikat e propozuara si çështje bisedimesh ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, nga sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Këto pika janë propozuar në kuadër të planit për rikonfigurimin e UNMIK-ut dhe vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian për policinë dhe drejtsinë në Kosovë. Deri më tash bisedimet mbi këto pika janë zhvilluar midis UNMIK-ut dhe Beogradit, por pa përfshirjen e drejtpërdrejt nga Prishtina. Me lazim
Arbana, këto bisedime mban para sesionit të nesërm të Këshillit të Sigurimit mbi zhvillimet në Kosovë. Çfarë pritet në këtë drejtim në Prishtinë?
Përveç zhvillimeve në Kosovë, në Këshillin e Sigurimit pritet të debatohet me një theks të veçantë edhe çështja e shtirjes së EULEX-it në tërë Kosovën, mision ky i cili kundërshtohet me vendosmëri nga autoritetet serbe. Beogradi e ka kushtëzuar vendosjen e këtij misioni me miratimin e Këshillit të Sigurimit, qëndrimin neutral ndaj statusit të Kosovës dhe që misionit mos ketë lidhshmëri me planin e Martiahtisarit. Ditët e fundit është krijuar një situatë kundërthënëse nëse Bashkimi Evropian ka pranuar kushtëzimet e Beogradit. Ndërkohë që Prishtina deri më tash ka shprehur mospajtim me propozimin që EULEX-it ketë një qëndrim të paanshëm në raport me statusin e Kosovës, e posaçërisht me kërkesën që ky mision të mos ketë lidhshmëri me planin Artisari. Sidoqoftë, pritjet janë që EULEX-it të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës brenda 2 muajsh, ashtu siç është thënë, por nëse Këshilli i Sigurimit nuk arrin marrëveshje për të, atëherë sipas disa zyrtarëve ndërkombëtar dhe vendor, funksionalizimi i këtij misioni mund të shtyhet sërish. Milazim?
Falenderoj Arbana Vidishiqin për këto informacione, ndërsa në emisionin e vazhdojmë me buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Arbana Isufi.
Washington. Barack Obama do të përdor fuqitë e tij ekzekutive për të bërë ndryshime të shpejta kur ta marr presidencën amerikane në janar. John Podesta, i cili po merret me përgatitjet për kalimin e Obamas në shtëpinë e bardh, ka thënë se Obama do të sjellë një mandat të vërtetë për ndryshime. Podesta ka thënë se Obama mund të kthejë mbrapsht ndalesën e presidentit Bush për hulumtimin e prejardhjes së qelizave dhe të eksplorimit të naftës. Podesta ka bërë këto komente në një televizion amerikan. Obama, i cili do të jetë presidenti i 44 i Shteteve të Bashkuara, do të mbajë takimin e tij të parë pas zgjedhjeve me presidentin Bush gjatë ditës së sotme në shtëpinë e bardhë. Bruksel. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet të diskutojnë sot në Bruksel mbi rinisjen e bisedimeve për partneritet me Rusinë, të cilat qenë ngrirë për shkak të luftës ruso-gjeorgjiane në muajin gusht.
To have a relationship with Russia
Raportet me Rusin të bazuara në një korniz janë më të mira për komunitetin ndërkombëtar dhe bashkimin evropian. Më mirë është të kemi këso raporte se sa jashtë kornizës, por kjo nuk nënkupton se raportet tona do të mbesin të njëjta, ato nuk do të jenë më të tilla, ka thënë shefi diplomacisë evropiane Javier Solana para fillimit të takimit. Në një deklaratë përbashkët, qeveritë britanisë dhe suedisë thanë se ne duhet dhe duam të punojmë me Rusin. Komisioni Evropian kërkoi javën e kaluar rifillimin e bisedimeve, por anëtarët e Bashkimit Evropian, Lituania dhe Polonia thanë se Rusia nuk ka bërë mjaft për të përmbushur marrëveshjen e paqes me Gjeorgjinë. Bagdad. Nga dy shpërthime me bomba kanë mbetur të vdekur të paktën 28 persona dhe janë plagosur më shumë se 40 të tjerë sot në Bagdad. Bomba e para raportohet ke ndodhur në një autobus pasagjerësh dhe një moment më vonë një sulmues vetvrasës ka vrapuar drejt një turme që ishte mbledhur për të parë vendin e shpërthimit ku edhe hodhi veten në erë. Hong Kong. Pursat në Azi janë hapur me rritje një ditë pasi Kina shpalli një plan stimulimi në vlerë prej gati 600 miliard dollarësh. Tregjet në Kinë, Japoni, Hong Kong, Kore Jugore dhe në Australi kanë shënuar po ashtu rritje. Në përpjekje për të luftuar rënjen e rritjes ekonomike dhe eksportit, Kina planifikon që të shpenzojë rreth 586 miliard dollar në dy vitet e ardhshme në tregun e shtëpive, infrastrukturës dhe rindërtimit pastërmetit. Tiranë. Ekipet e shpëtimit kanë vazhduar kërkimet për tre personat e humbur që dyshohen se janë në rënoja të një pallati, i cili u shem dje në Gjirokastër. 15 persona janë evakuuar, 4 nga ata të lënduar lehtë. Një grua 35 vjeçare, vajza e saj 13 vjeçare dhe një grua tjetër 65 vjeçare mbesin ende në rënoja. Ekipet shqiptare dhe greke të shpëtimit i kanë ndërprer kërkimet mbrëm nga frika se mund të shembej pjesa tjetër e ndërtesës. Dham buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Nga faqet e shtypit botror kemi zgjedhur disa artikuj që kanë të bëjnë me fitoren e senatorit demokrat Barack Obama në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E përditshmja Wall Street Journal sjell artikullin me titullin Hulumtimet dëshmojnë se reganizmi nuk ka vdekur. Autori i shkrimit Scott Rasmussen fillimisht pohon se Barack Obama fitoi garën presidenciale në kohën e krizës ekonomike dhe shqetësimeve në planin e politikës së jashtme. Qasja e tij gjatë fushatës ishte ajo që funksionoi për Ronald Reaganin. Kjo dëshmon se votuesit ende i besojnë epokës së Reaganit, shkruan Wall Street Journal, për të shtuar se edhe në kohën e fushatës së Reaganit, papunësia dhe inflacioni ishin në nivele shumë të larta. Barack Obama bëri fushat si Ronald Reagan, por është çështje e hapur nëse mund të qeverisë në të njëjtën formë, konkludon Wall Street Journal. Gazeta londineze Financial Times shkruan se presidenti i zgjedhur Barack Obama synon të bëjë reformë, domethënëse sociale dhe ekonomike. Autori i shkrimit vënë pas se komentet e fundit të bashkëpunëtorëve të ngushtë të Obamës sugjerojnë se për të realizuar këtë synim në ekipin e tij do të gjenden disa nga personalitetet e administratës së ish-presidentit Clinton. Në përpjekjet për të përballuar krizën ekonomike dhe financiare që ka përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe pjesën tjetër të botës, Obama pos tjerash synon të zvogloj deficitin buxhetor, ashtu siç kishte vepruar Bill Clinton në mandatin e tij, konkludon Financial Times. Javorja Newsweek sjell artikullin me titullin Të jetosh historinë, në cilin pohon se historia do të regjistrojë se më 4 nëntor të vitit 2008 Barack Obama ishte zgjedhur presidenti i parë me ngjyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gati është e pamundur të vlerësohet se çfarë rëndësie ka kjo dhënë për kombin amerikan. Për shumë vitet e ardhshme do të diskutohet për domethënien specifike të këtij çasti, nëse do të jetë ai substancial apo më shumë simbolik, dhe për atë nëse të kesh presidentin me ngjyrë, do të bëjë që amerikanët të besojnë se racizmi i takon së kaluares. Por në këtë çast, ajo që dihet është kjo: për një kohë shumë të gjatë, njerëzit me ngjyrë në shumë pjesë të Shteteve të Bashkuara nuk trajtoheshin me termin zotëri nga pjesëtarët e komunitetit të bardhë dhe thirreshin me emër pavarësisht se çfarë moshe kishin. Por tash njeriu me ngjyrë do të quhet zoti president, shkruan javorja Newsweek për të konkluduar se disa që kujtojnë vrasjen e Martin Luther Kingut nuk kishin besuar se do të shohin një ditë të tillë. Ndërka që përditshmja International Herald Tribune në artikullin me titullin Të menduarit e vjetër në ditën e re, shkruan për çastin e Rusisë ndaj zgjedhjes së Barack Obamës. Autori i shkrimit vënë pas se Rusia ndaj zgjedhjes së tij reagoi me një ton të dëgjuar nga koha e luftës së ftoftë. Gazeta citon presidentin rus Dmitri Medvedev të kërkon se Moska do të vendosë raketat në afërsi të kufirit me Polonin nëse lideri i ardhshëm amerikan çon përpara planet e presidentit Bush për ngritjen e sistemit antiraketor në Evropë. Gazeta vënë pas se Rusia di fare mirë se sistemi antiraketor nuk paraqet asnjë rrezik për Moskën, por duke luajtur rolin e viktimës para Obamës, synon të shpërqendrojë vëmendjen nga zbehja e demokracisë në Rusi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Trafikimi me qenie njerëzore vazhdon të jetë problem shqetësues për institucionet e Kosovës, të cilat thonë se pavarësisht krijimit të strategjive të ndryshme ka probleme në luftimin e kësaj dukurie. Sipas policisë së Kosovës, qyteti Prizreni cilësohet si vend ku më së shumti ndodh trafikimi me njerëz. Kronike e Dona Pecit.
Këshilltari politik në Ministrinë e Punëve të Brendshme Driton Gashi thotë se ekzekutivi i vendit është i përkushtuar që të luftojë trafikimin me qenie njerëzore, i cili sipas tij paraqet shkelje të rënda të drejtave dhe dinitetit njerëzor. Mos funksionimi i sistemit gjyqësor sipas tij ka bërë që kontrabandistët, të cilët merren me trafikimin e qenieve njerëzore, shumëherë dhe të lirohen.
Pikërisht ky është problemi i sistemit të sundimit ligjit. Edhe ne kemi ngritur këtë çështje problematike. Kemi kërkuar që dhe të futet në një lloj të prioriteteve, jo vetëm në gjykatë apo në prokurinë e Kosovës, në trajtimin e këtyre çështjeve, sepse janë urgjente. Dhe e dyta është vonesa e vendimeve në një formë edhe demotivon policinë e Kosovës, sepse ka raste kur një person arrestohet 2 ose 3 herë për të njëjtën çështje.
Sipas të dhënave të organizatës ndërkombëtare për migrim, që flasin për periudhën nga vitin 1999 deri në vitin 2008, kategoria më e goditur nga trafikimi janë femrat e moshës 16 deri në 18 vjet. Femrat e trafikuara nga mosha 19 deri në 25 përbëjnë 30% të femrave të trafikuara, ndërsa ato mbi 25 vjet përbëjnë 16%. Zyrtari për informim në IOM, Bekim Ajdini, sqaron.
Arsyeja themelore që shumë persona, respektivisht vajzat e reja, i nisen kësaj rruge, është gjendja rënd ekonomike, si në Kosovë, kur flasim për viktimat vendore, po ashtu edhe në vendet tjera, për viktimat e huja. Zakonisht këta bim prej e mashtrimeve të trafikantëve të ndryshëm, të cilët ju ofrojnë mundësinë punësimeve jashtë apo martesave të rrënshme.
Të dhënat e kësaj organizate japin dhe një profilizim më të hollësishëm për viktimat që janë kryesisht vajzat kosovare të moshës 12 deri në 15 vjet, e të cilat përbëjnë 16% të femrave të trafikuara. Sipas Ajdinit, IOM nga vitin 1999 deri në vitin 2008 ka asistuar mbi 466 viktima të trafikimit, prej të cilave shumica kanë qenë viktima ndërkombëtare, kurse pjesa tjetër kosovare.
Për rastet e fëmijë të rëve, faktikisht kemi një trajtim pak më specifik, posaçërisht në aspektin e psikiatrisë, pra psikolog punojnë ma mënyrë direkte të jemi me këta persona, se bëhet fjalë për persona tepër të lëndushëm në moshë tepër të lëndushëm. Dhuna e shkaktume gjatë procesit trafikimit shumë shtirëse mund të uhiset gjatë jetës. Pra trajtimi ndaj këtyre personave është shumë specifik dhe shumë i veçantë.
Trafikimi me qenie njerëzore sipas autoriteteve të sigurisë që nga pas lufta ka ndruar trajt, duke u zhvilluar kryesisht në përvendet të cilat vështirë mund të identifikohen si qendra trafikimi. Së dhënë si policisë së Kosovës, Veton Elshani, thotë se në tërë teritorin e Kosovës, vendi ku më së shumti trafikohen njerëzit është Prizreni.
Statistika tregojnë se trafikimi me qenie njerëzore është në rënje e sipër. Mirë po, kemi tani gjithnjë e më shumë dukurinë e prostitucionit. Nuk do të thotë që kemi një numër shumë të madh, e kemi numër një vogël, mirë po, kemi si dukuri në rritje krahasim me trafikimin me qenie njerëzore.
Trafikimi me qenie njerëzore në Kosovë, sikurse në pjesën më të madhe të vendeve të rajonit, mbetet një sfidë për mekanizmat të sigurisë dhe autoritetet përgjegjëse për luftimin e kësaj dukurie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Vazhdojnë bisedimet e liderëve vendorë me përfaqësues të lartë ndërkombëtar kushtuar rikonfigurimit të pranisë civile në Kosovë. Në Gjirokastër kanë vazhduar gjurmimet për tre persona që dyshohet të gjenden në rënojat e pallatit të rënuar dje. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruxelles diskutojnë për rinisjen e bisedimeve për partneritet me Rusinë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.